Mä haluaisin tänään puhua vähän sellaista aiheesta, kun hän Jumalan varustusta meille tähän aikaan, tai toisin sanoen voisi sanoa, että me eletään sellaista aikaa, kun ihmisillä on monennäköisiä ajatuksia, kysymyksiä ja pohdintoja mielessään. 2020-luku on alkanut epidemian merkeissä ja sitten on tullut sotaa ja tapahtunut kaiken näköistä maailmassa. Ja kristityillä meille on ihan erityinen varustus tällaisiin asioihin Jumalassa, mutta myöskin kristittyjen parissa on hyvin erinäköisiä ajatuksia siihen, että mitä tämä kaikki tarkoittaa ja missä me mennään näin niin kuin Raamatun profetioiden näkökulmasta. Niin tänään mä haluan pikkasen antaa valaistusta näihin teemoihin. Mä en tule menemään hirveän syvälle, koska tämä ei nyt ole mikään iso raamattokoulukurssi. Mä annan pienen maistiaisen, mä haluan sanoa muutaman asian, joka auttaa meitä suhtautumaan tähän. Ja jatketaan sitten keskustelutilaisuuden ääressä, jos mieli tekee. Ja kun me mennään näihin kysymyksiin, niin mä ymmärrän hyvin, että kristittyjen parissa on, niin kuin mä sanoin, monennäköisiä näkemyksiä. Jos sä oot eri mieltä, niin kaikessa vapaudessa. Mutta voidaan jutella ja pohtia näitä asioita ja saa esittää sitten erilaisia näkemyksiä tuolla. Mutta mä oon huomannut, että jotkut kristityt tulkitsee tätä maailmantilannetta vähän siitä näkökulmasta, että onko maailmanloppu nyt tulossa. Ollaanko me siinä pisteessä, että Raamatun profetiat täyttyy ja ahdistuksen aika, ollaanko me siellä tai kohta siellä ja niin edelleen. Matteuksen evankeliumin luku 24. Mä luen tästä ihan 8 ensimmäistä jaetta ja kommentoin niitä pikkasen. Ja mä voin kertoa niin kuin tässä vaiheessa, että mä aion perustella sitä, minkä takia tämän hetken maailmanmyllerys ei ole osoitus siitä, että me ollaan, että maailmanloppu on käsillä. Ja sitten mä aion kertoa siitä, että mikä varustus Jumalalla on meille siihen, kun me nähdään yhteiskunnallisia myllerryksiä. Kun Matteus 24 luvun alusta, kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä, oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelin rakennuksia. Niin Jeesus sanoi heille, näettehän kaiken tämän. Totisesti minä sanon teille, tähän ei jää kiveä kiven päälle, vaan kaikki revitään maahan. Temppeli oli uudistettu, parannettu, remontoitu niin sanotusti Herodeksen aikana ja Jeesus ennustaa, että kaikki revitään maan tasalle. Tämä tapahtui vuonna 70, kun Rooman armeijat valtasivat Jerusalemin. Mutta tämä keskustelu käytiin sen verran ennen sitä. Jeesuksen opetuslapset ei tiennyt, mihin ja millä tavalla tämä tarkalleen tulee tapahtumaan. Niinpä kävi näin. Kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät, sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki? He mielsi temppelin hävityksen siihen, että aikakausi on päättymässä. Siinä voisi sanoa, että se ei mennyt ihan meidän näkökulmasta täysin nappiin. Temppeli hävitettiin, aikakausi ei vielä päättynyt. Tulee uusi temppeli, temppeli tullaan hävittämään. Se löytyy ihan Raamatun ennustuksista, sen syvällisemmin niihin nyt tässä saarnassa menemättä. Mutta Jeesus vastaa heille ennen kaikkea nyt niin kuin siitä, että mikä on se hänen tulemisen ja tämän aikakauden päättymisen merkki. Mikä on tämä aikakausi? Juutalaisessa ajattelussa jaettiin aika vähän niin kuin kahteen osaan. Tämä aika ja tuleva aika, tai tämä maailma ja tuleva maailma. Se tuleva on sitten se messiaaninen valtakunta ja iankaikkisuus. Jeesus vastasi heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus ja eksyttävät monia. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä vasta synnytystuskien alkua. Ja nyt yksi kysymys, joka välillä pyörii kristittyjen parissa, on se, että onko se, mitä me nähdään, synnytystuskien alkua? Ja mun vastaus siihen on, että ei ole. Ja mä perustelen sitä. Kansa nousee, tai ensinnäkin kuulette sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy tapahtua, se ei ole vielä loppu. Sotia on ollut vuosituhansia. Se ei ole se merkki. Joskus kun kristityt on miettinyt, että kun tulee näitä sotia, niin hyvä muistaa, että ensimmäinen ja toinen maailmansotakin meni jo. Eikä jos on vielä tullut takaisin. Mutta sitten tässä on jonkinlainen merkki tai jonkinlainen tällainen, sanotaan, kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, monin paikoin tulee nälänhätä ja maanjäristyksiä. Kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Mitä nämä synnytystuskat on? Jos me katsotaan ilmestyskirjan 6. lukua, ja mä en nyt taida kääntää sinne, mä menen vähän nopeammin tästä eteenpäin, mutta siellä on sinettejä. Ja kun sinettejä avataan, niin tapahtuu kamalia asioita maan päällä. Ja toinen niistä sinetteistä on sota, 3. sinetti on nälänhätä, 6. sinetti on maanjäristykset. Eli nämä synnytystuskien alku sopii ihan hyvin näihin sinetteihin. Ja mikä tässä synnytystuska-käsitteessä on taustalla, niin mitä tässä on syntymässä? On messiaaninen valtakunta. Mitä me kristityt kutsutaan tuhatvuotiseksi valtakunnaksi, koska ilmestyskirjassa sanotaan, että se kestää 1000 vuotta. Ja vanha testamentti sisältää paljon ennustuksia siitä, että ennen sitä tulee tuomio Israelille, tulee vaikea aika. Ja tämä on se, että sen ajan alussa tulee näitä asioita, mitä näissä sineteissä on mainittu. Se on vasta sitä alkua. Loppu ei tule vielä. Tämä on niin kuin vinkki niille, jotka elää sitten sitä aikaa, kun näitä sinettejä autaan. Kun elää sitä ahdistuksen aikaa. Että kun nämä tapahtuu, se ei ole vielä alku. Menee vielä jonkin sen verran aikaa. Ja tässä luvussa 24 puhutaan sitten paljon siitä ajasta. Ja synnytystuskat siis viittaa mun nähdäkseni ahdistuksen aikaan, eli Herran päivään. Ja tämä on ihan linjassa myöskin myöhemmän juutalaisen tulkinnan kanssa siitä, että mitä näitä synnytystuskia, messiaanisen valtakunnan synnytystuskia, niin niistä on puhuttu. Okei, toinen kohta on 1. tessalonikalaiskirje. Mä aloitan luvusta 4, jakeesta 15. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle. Sillä Herra itse on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylihenkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä hänen kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Mutta ajoista ja määrähetkistä ei ole tarpeen kirjoittaa teille, veljet. Sillä te tiedätte itse varsin hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Varkaat ei paljon ilmoita etukäteen, että laittaa postiluukusta lappusta, että tulenpa ryöstämään talosi ensi yönä. Herran päivä on tällainen käsite, joka on vanhaa testamenttia lukeneelle tuttu. Viitataan aikaan, jolloin Jumala tuomitsee. Vanhassa testamentissa usein se viittaa erilaisiin tuomioihin tässä ajassa, jo tapahtuneisiin, mutta tässä on ihan selvää, että Paavali viittaa johonkin tulevaan, ja tämä on se mun nähdäkseni se ahdistuksen aika, jossa nämä sinetit tauotaan ja nämä ilmestyskirjan tuomiot toteutuu. Kun ihmiset sanovat, nyt on rauha, ei mitään hätää, silloin turmio yllättää edet yhtäkkiä, niin kuin synnytyskipu raskaan olevan naisen, eivätkä pääse pakoon. Tässäkin me nähdään tämä synnytyskiputeema. Mutta kiinnitän huomiota tähän siihen, että se alkaa yhtäkkiä. Ja tämä on sellainen asia, mä oon huomannut, että kristittyjen parissa on vähän erilaista näkemystä, että ihmiset katsoo tätä maailman tilannetta että siitä näkökulmasta, että levottomaksi menee ja huonompaan suuntaan, että vähitellen me liuutaan siihen. Mutta Paavali sanoi, että se alkaa yhtäkkiä. Se ei ole sellainen tässä kuvattu vähittäisenä liukumisena aina vaan pahemmaksi, pahemmaksi ja pahemmaksi ja sitten lopulta ollaan menty jonkun rajan yli. Ihmiset sanoo, nyt on rauha ja mitään hätää. Tietysti se, että kuinka rauha on, niin se on varmasti hyvinkin suhteellista. Mutta tämä näkökulma, mihin mä oon törmännyt usein kristittyjen parissa, että maailma menee vaan huonommaksi ja nyt mitä huonommaksi menee, sen lähempänä on Jeesuksen tuleminen, niin se on tavallaan ymmärrettävä vanhan testamentin näkökulmasta, koska vanhassa testamentissa puhutaan siitä, että miten ennen Kristuksen paluuta tai ennen messiaanista valtakuntaa tulee vaikeita aikaa. Mutta se on tämä uuden testamentin näkökulma, joka kertoo, että se ei tapahdu vielä ennen tempausta. Se ei tarkoita sitä, että kaikki tulee menemään tosi hienosti myöskään. Mutta jos me ajatellaan sitä niin kuin suhteellisesti, niin merkkinä ei ole se, että asiat menee pieleen, vaan tilanne on suht normaali. Ja sitten alkaa kaaos. Mutta te, jakeesta 4, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas tai että se päivä voisi kohdata teidät. Tässä ei puhuta niin kuin älyllisestä yllättymisestä niinkään. Miksi se ei voi? Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Se ei voi yllättää teitä. Miksi ei se voi yllättää? No Paavali on puhunut tuossa edellä, että meidät temmataan. Me ei kohdata sitä päivää. No sitten tietysti vastaava, että mitä, niin, valonlapsi, mutta mitä jos mä en olekaan valonlapsi? Keitä ne valonlapset on? Paavali nimittäin sanoi, että älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, valvokaamme ja olkaamme raittiit. Ne, jotka nukkuvat yöllä ja ne, jotka juovat itsensä juovuksi, ovat juovuksessa yöllä. Mutta koska olemme päivän lapsi, olkaamme raittiit, olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Mitä sitten ne uskovat, jotka ei ole oikein hereillä? Huomatkaa, miten tämä Paavalin logiikka menee. Valvokaa, olkaa hereillä, koska te olette jo niitä valon lapsia. Ja koska te olette valon lapsia, niin te päivä ei kohtaa teitä. Elikkä jakeessa 9. Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja mistä Paavali on puhunut tässä vähän aiemmin, on nimenomaan tempaus. Joka on kuollut puolestamme, että me valvoimmepa tai nukumme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Elikkä mun väittämäni on, että Herran päivä ei tule kohtaamaan meitä, jotka eletään tässä seurakunta-ajassa uskovina, sen takia, että meidät temmataan. Sitten on vielä yksi tällainen kysymys, joka on herättänyt jonkun verran pohdintoja, hämmennystäkin. Ilmestyskirjan, nyt voidaan vilkaista 6. lukua pikkasen tarkemmin, siellä on näitä sinettejä. Onko nämä osa sitä Herran päivää, sitä vihan aikaa? No ennenkin siinä mielessä on Herran päivää osa, että jos ne ei olisi, niin sitten se ei alkaisi kyllä siinä, että ihmiset sanoo, että kaikki on rauhallista, vaan täällä esimerkiksi jakeessa 16 puhutaan siitä, miten ihmiset sanoo vuorille ja kalliolle, kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistumilla istuvan kasvoilta ja karitsan vihalta. Läinen vihansa on suuri. Suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää. Ei se ole sellaista rauhan aikaa. Ja nämä sinetit on osa Jumalan tuomiota. Kuudes sinetti on karitsan vihaa. Ja Herran päivä alkaa sinettien alusta, koska se alkaa rauhanajasta eikä sinettien tuomiosta. Eli jos synnytystuskien alku liittyy näihin sinetteihin ja tempaus edeltää niitä kaikkia, niin silloin nämä nykyiset myllerrykset ei voi olla näitä luvattuja lopun ajan myllerryksiä, joista Matteuksen evankeliumi luku 24 puhuu. Tämän mä sanon sen takia, että me ei erilaisten tällaisten profeetallisten tulkintojen perusteella tulta sellaiseen johtopäätökseen, että nyt kaikki menee vaan pieleen ja tulee sellainen vahvistusharha, että uskotaan, että kaikki menee pieleen, me kiinnitään huomiota vaan siihen, mikä menee pieleen ja se voi kuluttaa vähän meidän henkistä hyvinvointia. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö asiat voi mennä pieleen. Ja se on se toinen puoli, mistä mä haluan puhua. Moni asia on mennyt pieleen tässä maailmassa, moni asia tulee menemään pieleen tässä maailmassa. Ja meidän ei tulisi painaa meidän päätä jonnekin pensaaseen ja kuvitella, että ongelmat menee pois itsestään. Mutta Jeesus on antanut hyvää opetusta meille siihen, miten me voidaan käsitellä tällaisia ahdistuksia. Matteuksen evankeliumin luku 6. Ja tämä on tavallaan hyvin yksinkertaista ja kuitenkin hyvin voimallista ja syvällistä. Jakeesta 28 alkaa tämä ajatus. Ja no ehkä mä luen siitä, ei meillä niin kiire ole, kello ei ole vielä 7:ääkään. Kuitenkin minä sanon, miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eiköhän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Tämä on sellainen hyvin tärkeä näkökulma. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Joskus me saatetaan niin paljon murehtia huomisesta ja miksei ylihuomisesta ja ensi kuusta ja niin edelleen. Että se vetää meidän mielialaa alas, pois taivaallisista ja pois myöskin ilosta ja johtaa meidät mahdollisesti sellainen pelon sekaisiin ajatuksiin, murehtimiseen. Tämä ei ole epäkäytännöllinen ohje siinä mielessä, että me ei välitettäisi huomisesta. Tämän päivän murhe, josta meidän ehkä pitää huolta joissakin tilanteissa, voi olla se, mitä meidän tänään täytyy tehdä huomisen tai ensi viikon eteen. Mutta me ei tiedetä, mitä huominen tuo tullessaan. Voidaan varautua siihen, mutta jos me murehditaan sitä, jos me jäädään vatvomaan sitä, yli sen, mikä on, että me tehdään tämän päivän osuus sen huomisen eteen, niin se johtaa siihen, että meidän huomio kääntyy pois siitä, mitä Jumalalle on meillä tänään. Miksi käyttää aikaa sellaiseen, mikä ei hyödytä meitä, vaan päinvastoin vie meidän mieltä alaspäin? Tietysti tämä on helppo sanoa, mutta sitten kun se tilanne on päällä, niin se on paljon helpompi murehtia usein. Mutta Jumala on antanut meidät tämän päivän lahjaksi. Löydetäänkö me tästä päivästä Jumalan lahjoja, jotka hän on antanut meille nautittavaksi? Tämä on se yksi asia, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Älkää murehtiko huomisesta, älkää kantako huolta huomisesta. Huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Kuinka usein me murehditaankaan huomisen asioista, jotka ei toteudu, jotka ei tapahdu. Ja tämä murehtiminen on ihan eri asia kuin viisas varautuminen. Se on sitä, että me käydään mielessä läpi ja pohditaan ja murehditaan ja matkataan asiaa. Ja se ei johda siihen, että me löydettäisiin jotenkin Jumalan mielisiä. Päivä kerrallaan, niin kuin joku laulukin sanoo, päivä vain hetki kerrallaan, luotetaan Jumalaan. Osittain siihen liittyy myöskin se, että me hyväksytään elämän rajallisuus. Se on tosi stressaavaa, jos yrittää tehdä mahdotonta ja pitää sitä kauhean tärkeänä. Jos me ajatellaan, että meidän tehtävänä on jollakin tavalla varmistaa oma kuolemattomuutemme tai varmistaa sitä, että mikään katastrofi ei voi iskeä ja me ollaan kaikki täysin turvassa tässä ajassa, niin kyllä se on aika raskasta elämää. Mutta mitä jos ajattelee, että tämä päivä on Jumalan lahja, me ollaan saatu elää näin pitkälle. Jos huomista ei tule, niin ainakin tänään mä voin nauttia yhteydestä Jumalan kanssa. Ja sitten jos huomenna olen kuollut, niin sitten mä voin nauttia myös yhteydestä Jumalan kanssa. Turha taistella niin kuin sellaista niin kuin vastaan, mitä me ei voida voittaa. Kuolemaa me ei voiteta, se on Jeesuksen homma. Sitten toinen tällainen ajatus. Mitä sitten, jos jotain oikeasti pahaa osuu kohdalle? Raamattu ei ole luvannut, ettei meille voi tapahtua pahoja asioita. Valitusvirsistä löytyy paljon näkökulmaa tähän. Toki valitusvirsissä se asiayhteys on se, että kansa oli rikkonut Jumalaa vastaan pahasti ja tuli kansallinen tuomio, jonka Jumala oli luvannut, ja se sattui aika pahasti. No, eipä silti, en mä nyt halua niin ylpeillä, etteikö suomalaisetkin olisi rikkonut Jumalaa vastaan. Mutta mä haluan nyt tarkastella tätä enemmän siitä näkökulmasta, että silloinkin kun me ollaan ehkä eletty ihan puhtaasti Jumalan edessä, joku paha asia voi sattua meidän kohdalle. Miten me käsitellään? Tässä kohdassa puhutaan siitä, miten synti on saanut aikaan sen, mutta mä haluan vähän yleistää. Kaikki paha, mikä meitä kohtaa, ei johdu meidän synnistä. Valitusvirret 3.22 ja siitä eteenpäin. Herran armoa on, että me ole täysin tuhoutuneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Huomaatteko tämän näkökulman? Katastrofin keskellä löydetään se, missä asioissa Jumala on osoittanut sinä päivänä armoa. Siinä vaiheessa, kun on menetetty oma maa, jouduttu pakkosiirtolaisuuteen, elämä on mennyt täysin mullin mallin. Voisi ajatella, että no, ei me ainakaan ihan täysin olla tuhouduttu. Se on Jumalan armoa. Tämä on jotenkin aika virkistävä näkökulma silloin, kun kohtaa vaikeita asioita. Löytää se Jumalan armo siitä vaikeassa asiassa. Minun sieluni sanoo, Herra on minun osani, sen tähden minä panen toivoni häneen. Herra on hyvä häntä odottaville, jokaiselle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa pelastusta Herralta. Miehellä on hyväksi, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja hiljaa, kun ies on pantu hänen osakseen. Painakoon hän suunsa tomuun, ehkä on vielä toivoa. Kääntäkö hän poskensa sille, joka häntä lyö, saakoon hän yllin kyllin häväistystä, mutta Herra ei hylkää iäksi. Jos hän on tehnyt murheelliseksi suuressa uskollisuudessaan, hän myös armahtaa. Ei hän sydämensä halusta ihmistä vaivaa, eikä tuota hänelle tuskaa. Ehkä mä pysähdyn tähän. Me nähdään tässä niin kuin sitä, että löydetään Jumalan armo. Surraan, tehdään surutyötä, ollaan välillä hiljaa, mutta säilytetään toivo siinä. Vähintäänkin se ylösnousemustoivo meillä on aina luvattu. Sen sijaan, että ripustetaan meidän elämän maalliseen, käännetään meidän katseemme Jumalaan. Ja ollaan ihan käytännöllisiä tässä ajassa. Luotetaan Jumalan suunnitelmaan ja varustukseen. Niin se lievittää tällaisia etukäteispelkoja, mitä meillä voi olla tulevaisuuden suhteen. Eli emme ole vielä synnytystuskien alussa. Eikä meidän tarvitse pelätä sitä, että joutuisimme ahdistuksen aikaan. Nämä on näitä ihan niin sanottuja tavallisia elämän ahdistuksia. Millaisia on ollut vuosituhansien aikana monia? Nyt toki vähän eri näkökulmasta. Vähän eri mittakaavassa. Mutta kaiken tämän keskellä pidetään meidän henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista kiinni. Ei anneta uutisten pelottaa meitä sillä tavalla, että se olisi joku uhka sille, että Jumala on meidän kanssa. Tehdään se, mikä tänään on tehtävissä ja mikä meidän pitää tehdä tänään. Mutta ei murehdita siitä, mikä pitää tehdä huomenna. Se meidän pitää tehdä huomenna, eikä tänään. Näkökulman kaventaminen siihen, mitä nyt tarvii tehdä, voi auttaa aika paljon. Ja rukoillaan tähän lopuksi ja sitten, jos jää kysymyksiä tai olette kovin eri mieltä ja haluatte puhua, niin voidaan jutella. Mutta Isä, mä rukoilen niiden puolesta, jotka nyt on tänä aikana erityisen huolissaan maailman tilanteesta, omasta elämästään. Rukoilen niiden puolesta, joilla on pelkoja, ahdistusta. Että sä voisit kohdata heidät siinä tilanteessa. Vapauttaa siitä pelosta. Auttaa luottamaan sinuun enemmän. Ja mä rukoilen, että se kaikki johtaisi suurempaan läheisyyteen sun kanssa ja kasvuun hengellisessä elämässä. Mä pyydän, että sä annat meille tasapainoa näissä asioissa ja tasapainoa siinä, että miten Raamatun ennustukset soveltuu tai ei sovellu meidän elämään. Myöskin pyydän, että sanat meille viisautta, kun me kohdataan ihmisiä, niin uskovia kuin ei-uskoviakin, joita tämä maailman myllerrys ahdistaa. Ja pyydän, että sä vedät vaan ihmisiä sun luokse. Amen.